Մինչև այժմ ես եղել եմ քո արժանավորությունների գլխավոր երկրպագու, քո մտերիմը, պաշտպանը, հավատարիմ ընկերը, իսկ այժմ, ուզում եմ մի լավ նայել այդ հեզ աչքերին և տեսնել նրանց հատակում թաքնվածը։ Նա թոռնավելի մոտեցրեց սեղանին, գլուխն առաջ ձգեց և իսկապես սկսեց խոր երկարատև հայացքով նայել Նազիմյանի աչքերին։ Մի ինչ-որ բոլորովին անսովոր, երկյուղալի, նույնիսկ թշնամական քայլ կար այդ համառն այվացքի մեջ։ Նազիմյանը փորձեց ժպտալ, չկարողացավ, թեթևակի ցնցվեց և թիկ ընտալով աթոռի մեջքին նայեց առաստաղին։ Տեսնում եմ, որ դու արդեն կամաց-կամաց հասկանում ես, թե ինչու համար եմ քեզ այստեղ հրավիրել, արտասանեց մեր Սիմյանը կծու հեգնանքով, որ նույնպես տարօրինակ էր Նազիմյանի համար։ Ես խապված չեմ եղել, ոչ, ես միշտ մտածել եմ, որ այդ գեղեցիկ տերևների տակ աղբ է թաքնված, բայց լռել եմ ու բարեկամությունը շարունակել։ Ինչու? Որովհետև որքան ևս դու գարշելի լինեիր, ուրիշներից վատ չէիր այդ անիծյալ Սոդոմում, դու գոնե խելք ունեիր, գիտեիր ամենաեղկելի արարքներիդ վայելուց ձև տալ, իսկ այժմ, տեսնում եմ, որ դու օձ։ Մերսիմյան, գոչեց Նազիմյանը արդեն զայրացած, չեմ կարծում, որ գինին այդքան ազդած լինի քեզ վրա, դու խելագարվել ես։ Օձ, ես քեզ թույլ չեմ տա բուն դնելու այդ միամիտ ընտանիքում, թույլ չեմ տա անբախտացնել իմ քրոջ աղջկան։ Ինչ ես ուզում ասել, բացատրիր վերջապես։ Մերսիմյանը ձեռը տարավ ծոցի գրպանը, դուրս բերեց այնտեղից մի ճխելված նամակ, բաց արավ և դրեց ընկերոջ առջև։ Ահա, կարդա և կիմանաս։ Նազիմյանը նայեց նամակի վերնագրին, ստորագրին և շրթունքները կծեց։ Մի քանի վայրկյան նա դիտում էր ընկերոջ դեմքը։ Ճանաչեցիր, այժմ ասա, ինչ երեսով ես դու ուզում ամուսնանալ իմ քրոջ աղջկա հետ։ Սպասիր, մի շարժվիր տեղիցդ, դու այս սենյակից դուրս չի պիտի գաս, մինչև որ խնդիրը պարզվի և վճռվի։ Այդ նամակը ինչպես է քո ձեռքն ընկել։ Շատ հասարակ ձևով, փոստնամենքի տրամադրության տակն է, կարդա և բոլորը կիմանաս։ Նազիմյանը դողում էր, զուր աշխատելով իշխել իրան։ Նա շտապով աչքի ընկացրեց նամակը, որ գրված էր ծանոթ կանացի ձեռքով և ծանոթ ուղագրական սխալներով փոստային թղթի ամբողջ չորս երեսների վրա։ «Դու գնացել ես նրա մոտ?» հարցրեց նա նամակը վերադարձնելով։ «Միթե կարող էի չգնալ այդ տեսակ աղերսանքի տողերից հետո»։ «Լսիր, ես կպատմեմ բոլորը»։ Մեկ էլ օր երեկոյան այս նամակն ստանալով, սկզբում կարծեցի, թե դա մի շանտաժ է կոդեմ։ Մեկն այն սովորական շանտաժներից, որոնց զոհ են դառնում երբեմն անցյալ ունեցող տղամարդիկ իրանց հարսանիքի շեմքում։ Բայց աղերսն այնքան անկեղծ էր հնչում, որ ես չէի կարող չտեսնել այդ անբախտ աղջկա հետ։ Երեկ առավոտյան 10 ժամին գնացի նրա կացարանը։ Այդ մի համեստ կահավորված մաքուր սենյակ էր մի մեծ տանգավթի ծայրում։ Դռների առջև ինձ դիմավորեց մի գեղեցիկ և երիտասարդ կին, սև հագնված։ Նա հուզված ձայնով արտասանեց իմ ազգանունը և շտապեց շնորհակալություն հայտնել, որ անուշադիր չէի թողել իր նամակը։ Ես նայեցի նրան և իսկույն զգացի, որ իմ առջև կանգնած էր մեր կեղտոտ կրքերի զոհերից մեկը։ Բայց ինչ զոհ, արդարև, քո ճաշակը նուրբ է, նա գեղեցիկ է, թարմ և զարմանալի չէ, որ նրա գրկում դու մոռացել ես սովորական զգաստությունդ։ Այստեղ Նազիմյանը թեթևակի ցնցվեց, ապա սկսեց սուր հայացքով նայել ընկերոջ երեսին։ Նա պատմեց բոլորը առանց հառաչաբանի, շարունակեց Մերսիմյանը, բնավ չշփոթվելով Նազիմյանի հայացքից. Նա չէր արտասվում, բայց հուզմունքից խեղդվում էր. Նրա դողդոջուն ձայն իր անկեղ շեշտով ազդում էր ինձ վրա հակառակ իմ ջանքի լինել սառը, ինչպես վայել էր քո հավատարիմ ընկերոջը. Նա ցույց տվեց ինձ իր 6-ամսյա երեխային և հարցրեց. «Արդյոք չեմ տեսնում նմանություն նրա և քո դեմքերի մեջ»։ «Ես երեխա չունեմ, իմը չէ»,  արտասանեց Նազիմյանը դրականապես և դարձյալ նայեց ընկերոջ երեսին զննող հայացքով։ «Մի ստիր», գրգռվեց Մերսիմյանը, «նա ունի անհերքելի փաստեր. դու իհարկե զգուշ մարդ ես, բայց Նասյակովը մուդրիցա довольно простоты». Նա ցույց տվեց ինձ քո նամակը Թիֆլիսից գրված. «Երբ առաջին անգամ իր կրծքի տակ զգում է անսովոր բաբախումը, սարսափում է և շտապում է քեզ հայտնել. այն ժամանակ դու Թիֆլիսում ես լինում դատաստանական գործերով»։ «Դու նրա խորհուրդ ես տալիս դիմել մանկաբարձուհիների օգնության, խայտառակության առաջն առնելու համար. ինչպես մի անփորձ էակ, նա չի կարողանում գտնել խիղճը վաճառող մանկաբարձուհի և ամաչում է երկար փնտրել. նա ստիպվում է թողնել ծնողների տունն ու հեռանալ. Թիֆլիսից վերադառնալով դու նրա համար վարձում ես առանձին բնակարան. քեզանից ոչ ոք հաշիվ չի պահանջում. անպիտան, ասա ինձ պարզ, ի՞նչ ես մտադիր անել այդ անբախտի վերաբերմամբ»։ «Այն, ինչ որ ընդունված է անել այդպիսի դեպքերում», պատասխանեց Նազիմյանը, որ արդեն բավական իշխել էր իրան։ «Այսինքն, բաժանվել»։ «Այդ մի սովորական պատմություն է»։ «Թողնել հարազատ զավակի ճակատագրի հաճույքին»։ «Ես կապահովեմ նրան նյութապես»։ «Սիրուհուդ կապահովես կնոջդ փողերով»,  գոչեց Մերսիմյանը ձեռը զարկելով սեղանին։ «Ես չեմ թողնիլ, որ իմ քրոջ աղջիկը միջև այդ աստիճան խապվի»։ «Ուրեմն, ի՞նչ ես պահանջում ինձանից»։ «Պահանջում եմ, որ այսօր ևեթ հրաժարվես իմ քրոջ աղջկանից. նա չի կարող իր անկողինը բաժանել քո սիրուհու հետ»։ «Բայց ես ասացի, որ սիրուհուս կթողնեմ և արդեն թողել եմ»։ «Նա ինձ խանգարել չի կարող»։ «Նա քեզ կխանգարի, որովհետև սիրում է քեզ չնայելով քո ստոր վարմունքին»։ «Նա ինքն ասաց այդ»։ «Այո, ինքը», պատասխանեց Մերսիմյանը առանց տատանման։ «Դու ստում ես, Մերսիմյան»։ «Ոչ մի դրամական ապահովություն չի կարող նրան ստիպել հաշտվելու իր վշտի հետ. նա ունի վիրիժառության զգացում դեպի քեզ»։ «Բայց ինչու ես հարցնում ինձ»։ «Այս բոլորը նա երեկ-երեկո ինքն է քեզ ասել քո բնակարանում»։ «Ա, դու այդ էլ գիտես»։ «Այո, ինձ հայտնի են բոլոր մանրամասնությունները»։ «Այսպես թե այնպես, դու առանց սկանդալի չես ազատվի նրանից»։ «Իսկ ես չեմ ուզում, որ իմ քրոջ աղջիկը անունն այս կամ այն կերպ կապվի այդ սկանդալի հետ»։ «Հասկանում ես, դու պետք է հրաժարվես հարսնացուիցդ»։ «Իմ հրաժարվելը ինքնըստինքյան կդառնա մի սկանդալ քրոջդ աղջկա համար»։ «Չեմ կարծում, որ նրա համար դուրեկան լինի մերժվածի համբավը»։ «Այդ մասին դու կարող ես չմտածել»։ «Դու կկատարես բոլորը, ինչը որ քեզնից պահանջեմ»։ «Այն է»,  հարցրեց Նազիմյանը մի տեսակ դիվային շեշտով։ «Առաջինը կխոստանաս ինձ ամենտեղ ասել, թե հարսնացուդ ինքն է քեզ մերժել, հնարելով այնպիսի պատճառներ, որ մազի չափ չդիպչեն նրա պատվին»։ «Դու խորամանկ ես, կարող ես հնարել»։ «Երկրորդ, հենց այժմ ևեթ կգրես Հելենային մի սիրահարական նամակ, ուր կնկարագրես նրա բոլոր արժանապատվությունները»։ «Դու կաղերսես, որ նա համաձայնվի քո ամուսինը դառնալու»։ «Հասկանում ես, այդ նամակը կմնա իմ ձեռքում որպես փաստաթուղթ այն հավանական դեպքի համար, երբ դու մի ուրիշ հարստնացու գրավելու ցանկությամբ կփորձես իմ քրոջ աղջկա վարկը գցել»։ «Այս բոլորի մասին ես մտածել եմ, որոշել և պահանջում եմ, որ կատարես»։ Էյ, սպասավոր, ի՞նչ ես կամենում, թուղթ և գրիչ։ Ավելորդ է, դու երեխա չես, թող այդ հիմարությունները, այդ տեսակ տխմար պահանջներ կատարելու չափ ես երեխա չեմ։ Եվ դառնալով սպասավորին, որ ներս էր վազել Մերսիմյանի կոչին, հրամայեց. «Բեր հաշիվը»։ «Հաշիվը կվճարի նա, ով քեզ ճաշի է հրավիրել. Սպասավոր, բեր թուղթ և թանակ»։ Սպասավորը հեռացավ։ «Բարեկամ», ասաց Նազիմյանը, այս անգամ միանգամայն մեղմ եղանակով։ «Այդ կոմեդիան ոչ քեզ է վայելում, ոչ ինձ. Եթե դու ունկերես, օգնիր ինձ այս կնոջից ազատվելու, հանուն քո քրոջ դստեր բախտավորության»։ «Իմ նպատակը հենց իմ քրոջ աղջկա բախտավորությունն է. Ահա, թուղթ ու թանակ, գրիր, ինչ որ կթելադրեմ»։ «Ուրեմն դու կատակ չես անում»։ «Գրիր»։ Նազիմյանը ոտքի կանգնեց։ «Ցտեսություն», ասաց նա, «երբ գինուց կարթնանաս, կխոսենք»։ «Ուրեմն դու ուզում ես, որ ամեն ինչ ես անեմ»։ «Շատ լավ, այսօր իսկ Հելենան կիմանա քո պատմությունն այդ կնոջ հետ»։ «Դու այդ չես անիլ»։ «Կանեմ, երդվում եմ, ինչով կամենաս»։ «Բայց գիտես արդյոք, ինչպես է վերաբերվում ինձ քո քրոջ աղջիկը»,  ասաց Նազիմյանը, վերից վար մի խոր հեգնական հայաց ձգելով Մերսիմյանի անտաշ մարմնի վրա։ «Նա քեզ համարում է ազնիվ ու մաքուր մարդ, բայց իմ խոսքին կհավատա, որովհետև գիտե, որ շահ չունեմ քեզ զրպարտելու և վերջապես ձեռիս փաստ կա»։ «Ես այդ չէի ուզում ասել»։ «Ա, գիտեմ, նա սիրահարված է քեզ վրա, հարվածը նրա համար կլինի ծանր, բայց ոչինչ, ժամանակը կբուժե վերքը. Հելենան այնքան էլ հիմար չէ, որ չհասկանա, թե չի կարելի սիրել մի մարդու, որ իր հարազած զավակին փողոց է նետում»։ Տիրեց մի քանի վայրկյան լռություն։ Նազիմյանը ձեռը ճակատին սեղմած խորհում էր։ Մերսիմյանը վարից վեր նայում էր նրա կանոնավոր կազմվածքին, գեղեցիկ գլխին և արիստոկրատիկ ձեռներին։ Նա միշտ հոգու խորքում նախանձել էր այդ մարդուն, որ այնքան դուր էր գալիս կանանց։ «Նստիր և գրիր», կրկնեց նա մի անգամ ևս։ «Գիտես ինչ, սիրելիս», ասաց վերջապես Նազիմյանը, մի ձեռը հենելով սեղանի եզրին։ «Ինչպես տեսնում եմ, այժմ քեզ հետ պիտի խոսել ուրիշ լեզվով. լսիր, ես վճռել եմ ամուսնանալ օրիորդ Մարկոսյանի հետ և ամուսնանալու եմ անպատճառ, ինչ էլ որ լինի. Այս մեկ. Երկրորդ, երեկվանից իմ ապագա աները ինձ մցրել է իր գործերի մեջ. թող հայտնի լինի քեզ, որ այսուհետ ես ոչ միայն Մարկոսյանի ընտանիքի անդամ եմ, այլև լիազոր հավատարմատար»։ «Դու»,  գոչեց Մերսիմյանը այլայլված։ «Այո, ես»։ «Հավատարմագիր ունես»։ Նազիմյանը դուրս բերեց գրպանից մի մեծ թերթ, բաց արավ և դրեց Մերսիմյանի առջև։ «Ի՞նչ ես ուզում ասել դրանով»,  հարցրեց Մերսիմյանը։ «Այն, որ մենք միմյան շատ լավ ենք ճանաչում և չենք կարող իրարու խաբել. այսօր ես Մարկոսյանի երկաթե պահարանում գտա քո ստորագրությամբ ոչ ավելի, ոչ պակաս 11 մուրհակ. այդ մուրհակներից մեկի ժամկետը լրանում է վաղը չէ մյուս օրը, մյուսինը 5 օրից հետո»։ «Գիտեմ, լրանում է, բայց քեզ ինչ»։ «Ես Մարկոսյանի լիազոր հավատարմատարն եմ, Մերսիմյան, դու կարող ես գնալ իմ հասնացուին իմ մասին պատմել, ինչ որ քեֆդ է, բայց լարել նրան իմ դեմ չես կարող. գալով նրա հորը, այդ մենք կփորձենք, ծերունին մեզնից որին է հավատում, քեզ, թե ինձ»։ «Իսկ այժմ լսիր, դու քո բոլոր մուրհակները պետք է մինչև վերջին կոպեկը վճարես։ Հետևաբար, վաղը չէ մյուս օրը, 12 ժամին ես քեզ կսպասեմ գրասենյակում։ Դու կբերես 5000 ռուբլի և մուրհակդ հետ կստանաս։ Դե, շամպայնի փողը ես կվճարեմ։ Նա քայլերն ուղղեց դեպի դռները և դուրս գնաց։
Ոտքի թռնելով, Մերսիմյանը մնաց տեղն ու տեղը անշարժ։ 5000 ռուբլի, ինչպես, որտեղից? Նրա դրամարկղում կա ընդամենը 300 ռուբլի
և ոչ ոքից ստանալիք կամ հույս ստանալու։